Virðulegi forseti, það má taka undir margt sem hér hefur verið sagt í þessari umræðu en ég held að þeir sem hafa setið hér um skeið að þeir geti vottað það og viðurkennt að þinginu hefur þó fleygt fram frá því var að minnsta kosti fyrir áratug eða svo og aðstæða hér í þinginu hefur batnað til mikilla muna og möguleika þingmanna á því að setja sig vel inn í mál að það hefur margt verið fært til betri vegar og þetta skiptir máli, það er mikilvægt að hafa þetta í huga þess vegna kannski og einkalegi þess í ljósi þeirra þróunar sem hér hefur verið um nokkur ára skeið þá koma ummæli hæstvirts forseta mjög á óvart að þegar stjórnarandstaðan mótmælir af krafti máli sem það hefur sannfæringu fyrir að sé vont og vill berjast gegn að þá sé lausnin sú að takmarka málfrelsi þingmanna. Það sé lausnin þegar stjórnarandstaðan reynir að koma, ef ég leyfi mér vitinu fyrir ríkisstjórn í þessu máli, að þá sé það lausnin og þetta er mælt af hæstvirtum forseta Alþingis, forseta allra þingmanna. Í þessum orðum ég raun og veru felst að ef að þingmenn leyfa sér þann munað að berjast gegn viðhorfum ríkisstjórnarinnar sem hér fer nánast alfari með ferðina þá skuli bregðast við á þennan hátt og það lýsir ekki mikilli virðingu fyrir störfum þingsins að gera þetta á þennan hátt. Ég held að þessi umræða sem hér hefur farið fram að hún eigi eftir að halda áfram og ég held að sé afar mikilvægt að við eigum þessa umræðu við forseta þingsins að hann verði viðstæddur þessa umræðu þannig að við getum skipt hér á skoðunum því að það er mjög athyglisvert að ekki einasti stjórnarþingmaður hefur enn tekið til máls til þess að fjalla þessi ummæli eða þá umræðu sem hér hefur farið fram. Vel má vera að það takist að særa einhvern upp í þessa umræðu en enn hefur engin stjórnarþingmaður fundið sér knúinn til þess að koma hér upp í ræðustól og ræða ummæli forseta þingsins sem höfð voru eftir henni á Stöð 2 nú í hádeginu.
Háttvirtur 8. þing